Max.
Max Liebe.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Big Snoop Dogg. Can you be my doctor?
Ամեն օր նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ ձեզ եմ անում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը ողջույն։ Այսօր 6 օգոստոսի օրը շաբաթ, հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանը։ Կրթության եւ գիտության ոլորտի խնդիրներ, մշակութային անդրադարձ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա քննարկումների ընթացքում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Հայ-իտալական համատեղ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում փորձ է արվում վերականգնել եւ տարածել մոռացված հայկական ավանդական ճաշատեսակները։ Օգոստոսի 8-ի 30-ը Հայաստանում կցուցադրվի Իտալիայում բնակվող երիտասարդ հայ քանդակագործ Սևակ Գրիգորյանի գրաֆիկական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Հնարավոր է արդյոք բուհում ստացած գիտելիքներով համապատասխան աշխատանք գտնել, արդյոք բուհը հաշվի առնում աշխատաշուկայի պահանջարկը։ 19-ամյա գերմանացի Ֆելիքս Վոլտերը հայաշակերտներին գերմաներեն սովորեցնելուց բացի հանդես է եկել նաև էկոլոգիական մի շարք ծրագրերով։ Այս ամենի մասին ժամեր անց, բայց մինչ այդ լուրեր։ Չինաստանը հայտարարել է, որ որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խոշորագույն պարտատեր լիակատար իրավունք ունի պահանջել, որպեսզի Միացյալ Նահանգները վճռական քայլեր ձեռնարկի պետական բյուջեի դեֆիցիտի հետագա ճկանխելու ուղղությամբ։ Չինաստանի Սինխուա գործակալության տարածած հաղորդագրությունում ասվում է, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից խուսափելու համար հարկավոր է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ամերիկյան դոլարը դադարի լինել միակ համաշխարհային պահուստային տարադրամը։ Ամենահեղինակավոր վարկանշային գործակալություններից մեկը Standard & Poor's այսօր պատմության մեջ առաջին անգամ նվազեցրել է Միացյալ Նահանգներին տրված հարավելագույն AAA վարկանիշը։ S&P-ն ամենայի վարկային հեղինակությունը նվազեցրել է 1 կետով, այն հասցնելով AA+ ցուցանիշի։ Մինչ աշխարհի խոշորագույն տնտեսությունը շարունակում է պայքարել բյուջեի դեֆիցիտի դեմ։ Մյուս երկու հեղինակավոր վարկանշային գործակալությունները, Moody's-ը եւ Fitch-ը, հայտարարել են, որ առայժմ մտադիր չեն ամենայի վարկանիշ նվազեցնել եւ Վաշինգտոնի պետական պարտատոմսերը շարունակում են ոչ ռիսկային գնահատել։ Եվրախորհրդանի նախագահի Յերժի Բուզեկը քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված է որակել Կիևում դատարանի կայացրած որոշումը երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ձերբակալության վերաբերյալ։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետը մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորություններն անցնելով 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ գազի առաքման գործարքներ կնքելու մեջ։ Լուրերը պատրաստեց եւ կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
Ներքին համարն է 12:60։
Հայ-իտալական համատեղ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում փորձ է արվում վերականգնել եւ տարածել մոռացված հայկական ավանդական ճաշատեսակները եւ ոչ միայն։ Այսօր Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանում իտալական Terra Madre կենսաբազմազանության պահպանման եւ զարգացման համաշխարհային հիմնադրամի կազմակերպած միջոցառման ընթացքում իտալացի մասնագետները ներկայացրել են ողջ աշխարհում գործող իրենց շարժումը։ Բանն այն է, որ իտալացիները տարբեր երկրներում փորձում են գտնել տեղի ավանդական ուտեստներն ու զբաղվել դրանց տարածմամբ։ Օրինակ, հայկական ավանդական ճաշատեսակներից բացի իտալացիները շեշտը դրել են բնական ճանապարհով առանց կոնսերվատների պատրաստվող չերերի և հայկական պանրի վրա։ Միջոցառման ընթացքում համտեսվել են հայկական ավանդական սննդատեսակներ, ներկաներին ողջունել է Հայաստանում Իտալիայի դեսպանը, ում ամենասիրած հայկական ճաշատեսակը ավելուկն է, Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Ես ավելուկը սիրում եմ։
Հայաստանում Իտալիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Բրունո Սկարպինին հավանում է հայկական խոհանոցը և իր համար բացահայտել է, որ այն շատ ընդհանրություններ ունի իտալական խոհանոցի հետ։ Բրունո Սկարպինին նշում է, որ Հայաստանում գտնվելու առաջին իսկ օրերից սկսել է գնահատել հայկական խոհանոցը իր բոլոր դրսևորումներով, բայց զարմացած է, որ լինելով այսքան հարուստ խոհանոց չունի միջազգային ճանաչում։ Նա նշում է, որ պետք է ամեն ինչ անել, որ հայկական խոհանոցը ճանաչեն ամբողջ աշխարհում։
Dunque, pianto, beh, certamente mi piace dopo.
Առաջին կերակրատեսակը, որ շատ եմ հավանել, հայկական ավանդական տոլման է, բայց ոչ թե խաղողի թփով, այլ կաղամբով, բայց ամենաշատը սիրում եմ ավելուկով ապուր։ Չպետք է մոռանալ, թե որքան կարևոր է խոհանոցը լավ իմանալ ու վերականգնել այն ուտեստները, որոնք անհետացման եզրին են, ու նաև չպետք է մոռանալ, որ կերակրատեսակների պատմությունով կարելի է վերականգնել ու սովորել երկրի պատմությունը։ Դեռևս 1994 թվականին Իտալիայում ստեղծվեց Slow Food կազմակերպությունը, որի նպատակն էր զարգացնել համաշխարհային կենսաբազմազանությունը, պահպանել ու զարգացնել ավանդական ուտեստները։ 2004 թվականին այս կազմակերպությունն իր ներկայացուցչություն ունեցավ նաև Հայաստանում։ Ռուսլան Թորոսյանը 2007 թվականից այս ծրագրի հայաստանյան ներկայացուցիչն է։ Նա վստահ է, որ Հայաստանն այսօր ունի ազգային ուտելիքները պահպանելու և դրանք զարգացնելու խնդիր։ Ինքն անձամբ շրջել է գյուղից գյուղ, զրուցել տատիկների հետ ու գրիառել ավանդական ճաշատեսակների բաղադրատոմսերը։
Հայաստանում մենք ունենք 3 ծրագիր։ Մեկ ծրագիրը դա կոչվում է Մոթալ, այսինքն մեր ազգային պանիրն է, որը արդեն գտնվում է ոչնչացման եզրին, զբաղվում են դրա զարգացման և պահպանման։ Երկրորդ մեր ծրագիրը Հայաստանում դա մեր ազգային ճյուղերի ծրագիրն է։
Մենք ստեղծել ենք Convivium Արարատ, որի մեջ ներգրավված են ինչպես ազգային պանիրի արտադրողներ, ճրագոցներ, սերմավտադրողներ, ազգային սերմացու արտադրողներ։
Թորոսյանը վստահ է, որ ազգային ուտեստները զարգացնելով գուցե երիտասարդները սկսեն ֆաստֆուդից հրաժարվել։ Նա նաև նշում է, նրանք մոռացել են ոչ միայն ճաշատեսակները, այլ տարազներն ու ազգային երգերը։
Նպատակը զարգացնել մեր ազգային, ինչպես ավանդույթները, այնպես էլ կերակրատեսակների զարգացումը, որոնք որ կամ ոչնչացել են, կամ գտնվում են արդեն ոչնչացման եզրին։
Այսօր Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի փոքր դահլիճում հավաքվել էին արտադրողներ, իտալացի մասնագետներ, ուսանողներ, ինչպես նաև ագրարային համալսարանի ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանն ու Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Իտալիայի դեսպան Բրունո Սկապինին նշում է. Ես ուրախ եմ տեսնել, թե ինչպես են Հայաստանն ու Իտալիան համագործակցում գյուղատնտեսության ոլորտում։ Այսօր Terra Madre-ի օրն է Հայաստանում, որը իտալական slow food-ի կազմակերպության նախագծերից մեկն է։ Այսինքն, ինչպես slow food-ի, այնպես էլ Terra Madre-ի փիլիսոփայությունն այն է, որ պետք է ուտել դանդաղ ու այնպիսի արդար ուտելիքներ, որոնք պատկերացում կտան երկրի ավանդական խոհանոցի մասին։ Սեմինարից հետո կազմակերպված էր փոքրիկ հյուրասիրություն, որտեղ ներկայացվեցին ազգային պանիրը, ավանդական հայկական ճիրն ու լավաշը։ Գևորգ Խազարյանը եկել էր Կոտայքի մարզից ու ներկայացնում էր ավանդական եղանակով պատրաստված ջրատեսակները։
Այսօր շուկան նայում ենք շատ տեսքով, այլոն չէ, բայց ձևական տեսքի համար նոր տարվա սեղանը կամ ես դնում է չէ, բայց ոչ մի հանի հոտի արկայություն չկա։ Մենք ուզում ենք ավանդական միջոցներով պատրաստում, միայն հայկական արը, միայն հայկական
Գևորգն արդեն 4 տարի slow food ծրագրի անդամ է։ Թյուրինում 150 երկրի ներկայացուցիչների կողքին ներկայացրել է հայկական ճրերն ու արժանացել բարձր գնահատանքի։ Նա նշում է, որ այսօր ճիշտ պատրաստում են քիմիական հավելումներով՝ ծծում, շաքար եւ այլն, որոնք վնաս են առողջությանը։
Մեր այնպիսի սորտերը ընդգրկված ճիրը համար, որ 14% իրենք ունեն բնական շաքար պարունակություն։
Դա որ տիպերն են։
Սաթենի սորտն է, Հայաստանի, Աբութալիբի, Կարմի նախիջևանի, դրանք Աբութալիբի սորտը չէ, 21-22% 4 լիտր է շաքար։
Իսկ Տաթևիկ Թորոսյանը զբաղվում է մոթալ պանրի զարգացման ծրագրով։ Տաթևիկը նշում է, որ գյուղատնտեսությունից հեռու է, բայց անում է ամեն ինչ, որպեսզի աշխարհն իմանա մեր ազգային պանրի մասին։ 2008 թվականին այս պանիրը ներկայացվել է Իտալիայում։
Ոչ մեկ չէր հավատում, որ մենք կարող ենք 150 կիլո պանիրը դիգուստացիայով ոչ վաճառքով սպառենք, բայց մենք երբ սպառեցինք, այդի պանիրը հորած պանիր կճուճներում կտեսնենք, ուղղակի տեխնոլոգիան պատրաստման շատ բարդ է, բայց հետաքրքիր է։
Տաթևիկը նշում է, որ Slow Food-ը չի խրախուսում գործարանային ու մեծածավալ արտադրություն, այս պանիրը պատրաստվում է միայն այծի կաթից տնային պայմաններում։
Իրը սովորական այծի պանիրը պատրաստում են ոչ քիմիկատներ հատուկ շիճուկով, որից հայտնաբերել, դրանից հետո մեկ ամիս պահում է ահաջերում պանիրը, հետո հանում է ահաջերի, հետո պանիրը փշրվում է ձեռքերով, հետո խառնվում է համբերգերի հետ, հիմնական թարկունի կամ բարի կնանաչ, հետո զմրսում է կճուճների մեջ։ Կճուճները հատուկ եղանակով պատրաստված կճուճներ են, զմրսում են մոմեգրամով և ելքով ներքև պահում են ուխի մեջ մոտ մեկ ամիս։
Տաթևիկը նշում է, որ այս պանիրը Հայաստանում սպառման շուկա չունի բարձր ինքնարժեքի պատճառով։ Մեկ փոքրիկ կճուճ պանիրն արժե 3000 դրամ։
Հույս ունենք, որ գուցե նման միջոցառումներից հետո հանանք հետաքրքրություն արժանացնենք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն AM կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Վերջին 6 տարում Իտալիայում բնակվող երիտասարդ քանդակագործ Սևակ Գրիգորյանը օգոստոսի 8-ից 30-ը Հայաստանում կներկայանա իր հերթական գրաֆիկական աշխատանքների ցուցահանդեսով։ Քանդակագործ նկարիչը եղեռնի թեմայով առանձին ցուցադրություն է ունեցել Հռոմում և Դանիայում։ Հայաստանյան ցուցահանդեսում կներկայացվեն Սևակի գրաֆիկական տարբեր թեմաներով աշխատանքները։ Մինչև ցուցահանդեսը երիտասարդ քանդակագործը հանդիպել է լրագրողներին, Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Քանդակագործ Հայաստանի նկարիչների միության անդամ Սևակ Գրիգորյանի մոնոտիպեր խորագրով ցուցահանդեսում տեղ են գտել հեղինակի գրաֆիկական աշխատանքները։ Ցուցահանդեսի անվանումը Սևակ Գրիգորյանը բացատրում է միայն աշխատանքների ոճի և դրանց ստեղծման տեխնիկայի նույնությամբ, իսկ թեմաները տարբեր են՝ կենդանիներից մինչև եղեռն անցած երեխաները։
Դա մոտ 10-15 մի օրինակից տպող աշխատանքներ են։ Միշտ անվանում են նույնիսկ չեմբեր այդ աշխատանքներին, այդ ժամանակ, երբ որ աշխատում ես, անվանումը թեման հետո է գալիս։ Տարբեր թեմատիկաներ կան, որոնք դեռ զարգացման պրոցեսի մեջ են, կան, որոնք իրենց ինչ-որ ճանապարհ արդեն անցել են։
Հեղինակի խոսքերով այս աշխատանքների վրա ինքը դեռ աշխատելու է։
Այս աշխատանքները կարծես գրառումներ լինեն մեծ աշխատանքի համար, ոնցով իրանք իրանցով մի էջ աշնական աշխատանք է, բայց կարծես նախաթիպերն են։ Նախնական աշխատանքները, որ կատարվի, հետո ավելի լուրջ, ավելի երկարատև, ավելի մեծ թեմայով այդ աշխատանքները, ինչպես ասեմ, եթե կան էսքիզներ եղերնի համար, որը հետո դառնալու մեծ աշխատանք եւ ավելի ամբողջական ցուցանդեսանալու հենց միայն այդ թեմատիկա։
Բացի մեկ ամբողջական ցուցահանդեսից քանդակագործը եւս մի մտահաղացում ունի։
Եթե խոսում ենք այդ երևի մասին, տարբեր հավեստագետների հետ համագործակցելով դառնալով մի մեծ պրոյեկտ, որը դեռ մտածում ենք նույնիսկ ֆիլմը կարան, թե բացենք մի քիչ շակերտները, քանդակները կդառնան արծս դերասանները։
Հեղինակը նշեց, որ ավելի շատ ցանկանում է ոչ թե փաստերը, այլ թեմայի զգացմունքային կողմը շեշտել։ Այդ պատճառով էլ ֆիլմուն կխաղան ոչ թե իրական դերասաններ, այլ քանդակները։ Վերջին 6 տարիներին Սևակ Գրիգորյանը բնակվում է Իտալիայում։ Հռոմում ունեցել է 2 անհատական ցուցահանդես։ Իր աշխատանքները ներկայացնելիս նա կարևորում է մթնոլորտը, որը ստեղծվում է սրահում ցուցահանդեսի ժամանակ։
Արտականդակեր, փորձակավոր արված աշխատանք է Սալոմեի թեմայով, ըստ Օսկար Վալդի երկ պատմությունը նրա վրա է, որ Սալոմեն սիրարվել էր Հովանես։ Այսինքն կարծիքով դա է սիրարվածություն, չէ՞ ուղղակի ցանկություն։ Այս զգացողությունը իրանց ցանկությունները բան նկարվեց գալերեայի պատերի վրա, այդ իրանց նյութերայնություն տալով, որտեղ չի ուզում ֆիզիկական իրանք ինչ-որ օբյեկտ լինեին, որ ես երկրորդ էլ 1915-ը կոչվում, դու մտնում ես, դու դառնում ես կարծես հակ տարածության մեջ ես, որտեղ դու սեղմում ես այդ կերպարների։
Սևակ Գրիգորյանի խոսքերով իր ստեղծագործությունների ոճը ժամանակի ընթացքում փոխվել է։
Եթե մի ժամանակ ավելի ստատիկ են աշխատանքները, ավելի տենց լոկալ եւ այլն, դա կարող է շատ նման լինի հին արվեստին, Եգիպտոս ուրարտական արվեստին։ Այսօր ավելի շարժման մեջ են աշխատանքները, էմոցիոնալ, էքսպրեսիվ վիճակների մեջ։
Խոսելով արվեստի ազդեցության մասին, հեղինակը նկատեց.
Արվեստագետը դա կարելի ասել հոգու է գործունի, ու երբ որ երկրում կամ թանգարաներում կամ փողոցներում կամ ռադիոներով գնում է վատ մշակույթ, վատ արվեստ, դա ազդելու է ժողովրդի վրա, դա պատասխանելու է ժողովրդի հոգեկան վիճակ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
19-ամյա գերմանացի Ֆելիքս Վոլտերը քաղաքացիական ծառայության ծրագրերից մեկով շուրջ 5 ամիս գտնվում էր Հայաստանում։ Հայաստանից բացի երիտասարդը եղել է նաև հարևան երկրներում։ Հայաշակերտներին Ֆելիքսը գերմաներեն է սովորեցրել եւ հանդես է եկել նաեւ էկոլոգիական մի շարք ծրագրերով։ Իսկ սկզբանե Հայաստանի հանդեպ հետաքրքրություն չի ունեցել, բայց հիմա արդեն կապվել է Հայաստանին։ Մասնագիտական հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը։ Գերմանիա վերադառնալուց առաջ Վոլտերը հյուրընկալել է Նանե Սահակյանին։
Մի քանի ամսվա պարտադիր զինվորական ծառայության փոխարեն, որը Գերմանիայում 2010-ին ամբողջությամբ վերացվեց, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը դպրոցն ավարտած երիտասարդներին առաջարկում էր մեկնել աշխարհի տարբեր երկրներ կամավոր աշխատելու ցածր աշխատավարձով, սովորեցնելու մարդկանց գերմաներեն, տարածելու լեզուն ու մշակույթը։ Հենց 2010-ին 12-ամյա դպրոցն ավարտելուց հետո Ֆելիքսը որոշում է ճամփորդել, գնալ քաղաքացիական ծառայության։
You have to learn English from the fifth class. I don't know, maybe today it's also from the third class maybe possible, but I learned it from the fifth class.
Գերմանիայում 5-րդ, հիմա գուցե արդեն 3-րդ դասարանից պարտադիր սովորում ենք անգլերեն, ապա 7-րդ դասարանում ընտրում ենք 2-րդ օտար լեզուն։ Օրինակ, ես կարող եի ընտրությունս կատարել ռուսերենի, ֆրանսերենի եւ լատիներենի միջև, եւ սկսեցի սովորել ֆրանսերեն մինչեւ 10-րդ դասարան։ Ապա 9-րդ դասարանում ցանկության դեպքում կարող ես սովորել 3-րդ օտար լեզուն։ Այդ ժամանակ ես սկսեցի ուսումնասիրել իսպաներենը, ասում է 19-ամյա գերմանացի զրուցակիցս, ով ավակ դպրոցում նշված լեզուն ներից բացի սկսում է ուսումնասիրել նաև ռուսերեն։ Քաղաքականությամբ միջազգային հարաբերություններով հետաքրքրվող երիտասարդը ընտրում է ամենատարածված ու իր հետագա մասնագիտությանը ամենապիտանի լեզուները։ Քաղաքացիական ծառայության իր հայտը ներկայացնելիս Ֆելիքսը հույս ուներ հայտնվել իսպանախոս, ռուսախոս կամ ֆրանսախոս երկրում, բայց նրան հայտնեցին, որ Հայաստան պիտի գնա։ Այս ծառայության պարագայում երկիրը ընտրվում է համապատասխան աշխատակիցների կողմից, ոչ թե Ֆելիքսի կողմից, բայց այնուամենայնիվ երբեք չի պարտադրվում երիտասարդին։ Ֆելիքսը երկու շաբաթ ուներ մտածելու եւ կողմնորոշվելու, եւ որոշեց, որ անպայման կգա Հայաստան։
On the world map, the Caucasus area is quite off. It's jumped over kind of, especially for tourists and stuff, because in Germany, you know, we've got a lot of Turkish people in Germany, like immigrants, a lot of like.
Այս տարածաշրջանի վրայով շատերը պարզապես ցատկում են, հատկապես զբոսաշրջիկները, որովհետև գիտեք, Գերմանիայում ինչքան շատ են թուրքերը, մոտ 2 միլիոն կամ ավելի շատ, եւ բազմաթիվ գերմանացիներ իրենց արձակուրդները անցկացնում են Թուրքիայում, նաեւ շատ են գնում Ասիա, Հնդկաստան, Չինաստան, Թայլանդ, եւ աշխարի այս շրջանը մեզ մոտ հանրահայտ չէ։ Ես լսել եի Հայաստանի մասին, մի փոքր գիտեի ցեղասպանության մասին, բայց խորը գիտելիք ձեռք բերեցի միայն հետազոտելուց հետո։
I heard about Armenia and I heard about, especially about the genocide a bit, but real like deep information I just got known to after I made kind of some researches.
Ֆելիքսը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ իր ծնողները մի փոքր անհանգստացան, երբ լսեցին Հայաստանի մասին, քանի որ ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի մասին նորությունների թողարկումներից գիտեին, եւ իրենց համար այս տարածաշրջանը վտանգավոր ու պատերազմների տեսանկյունից պայթյունավտանգ տարածք էր։ Փոխարենը Ֆելիքսը գիտեր, որ Հայաստանը ապահով երկիր է, բայց երբ եկավ այստեղ, ասում է, հաճելիորեն զարմացավ, որովհետեւ Երևանը ըստ Ֆելիքսի շատ ավելի ապահով քաղաք է, քան նա կարող էր պատկերացնել։ Բացի այդ, Ֆելիքսը Հայաստանի քաղաքական իրադրությունը շատ հետաքրքիր է համարում, ինչը հաջորդ պատճառն էր, որը նրան բերեց Հայաստան։ 19-ամյա երիտասարդը մեր երկրում ապրել է 5 ամիս եւ շուտով տուն կվերադառնա։ Նա այստեղ դասավանդել է գերմաներեն, իրականացրել որոշ բնապահպանական կրթական ծրագրեր դպրոցականների համար։ Այս 5 ամիսների ընթացքում Հայաստանի տարբեր մարզեր ճամփորդելուց բացի նաեւ եղել է Վրաստանում, Իրանում եւ Թուրքիայում։
I traveled to Georgia quite like 4 times. And I like Georgia a lot, really. I liked Armenia too, but I like Georgia too, like because in my eyes the people are quite similar in Georgia and Armenia.
4 անգամ այցելել եմ Վրաստան, ընդհանուր մոտ 1 ամիս։ Վրաստանը ինձ շատ է դուր գալիս։ Հայաստանը նույնպես, ընդհանրապես կարծում եմ երկու երկրների մարդիկ իրար շատ նման են, չնայած այս մասին լսել ոչ հայերին է հաճելի, ոչ վրացիներին, բայց իրոք նման են, մարդիկ շատ հյուրասեր են, շատ սիրալիր։ Պարզապես Վրաստանի առավելությունն այն է, որ տուրիստական երկիր է։ Սահմաններին մի քանի լեզուներով գրված է բարի գալուստ, լավ ժամանց Վրաստանում եւ այլն։ Իսկ Հայաստանի սահմանին քեզ այնքան էլ սպասված չես զգում։ Միանգամից վիզայից են հարցեր տալիս, այսինչ ենք տեսնում, մի բան այն չէ վիզայից հետ եւ այլն։
Welcome me a lot like in German and in English and like welcome to Georgia, have a nice time in Armenia. It was always like what is wrong with your visa and what is this and this and this and they didn't tell me anything.
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր նաեւ Hi FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։
Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Արդյոք մասնագիտություն ընտրելիս դիմորդները հաշվի են առնում աշխատաշուկայի պահանջարկը կամ ինչ դիրքորոշում ունեն այս ուղղությամբ բուհերը։ Քիչ չեն այն ուսանողներն, ովքեր բուհն ավարտելուց հետո չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Պատճառներից մեկն այն է, որ գուցե իր ընդունելության տարիներին աշխատաշուկայում կային մի շարք մասնագիտացումների ուղղությամբ բացեր, որը մի քանի տարի հետո արագ լրացվում են եւ ուսանողն ավարտելուց հետո չի կարողանում աշխատանք գտնել։ Որքանով են հաշվի առնվում այս խնդիրները բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Տարեկան հազարավոր իրավաբաններ ու բժիշկներ են ավարտում բուհն ու պարզվում է աշխատաշուկայում այդ ուղղությամբ լճացում է նկատվում։ Այդ է պատճառը, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում պետությունն իրավաբան, տնտեսագետ եւ դիվանագետ մասնագիտությունների գծով պետ պատվեր չի իջեցնում։ Թեմային անդրադառնում է Լիանա Մնացականյանը։
Քրթության եւ գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում են 20 պետական բուհեր, չհաշված մասնաճյուղերը 45-ից ավելի մասնավոր համալսարաններ, 83 քոլեջ, 29 արհեստագործական ուսումնարան։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր քրթական հաստատություններն ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնագիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ, թե տվյալ տարվա համար, որ մասնագիտության գծով քանի ուսանող պետք է ընդունել։ Շատերն ընդունվում են բարձր վարկանիշ ունեցող ֆակուլտետներ, չմտածելով հետագա աշխատանքի մասին։
Չէ, բիզնեսի հետ կապված պետք է մասնագիտություն լինի, երևի նույն տնտեսագետ կամ չգիտեմ։ Ուղղակի հիմա բոլոր մասնագիտություններն է ակտուալ են, բոլորն էլ ամեն բնագավառում կունենան իրանց պահանջը։
Երևի հաշվապահությունը, մենեջերությունը, այդ կարգի բաները, որոնք ավելի դեն ժամանակի ավելի պետքական է։
Հիմա ես թակագետ եմ, ամեն լեզուների իմացությամբ ես թվում այդ ավելի հետաքրքիր է ու մեծ պահանջարկ ունի։
Հիմա ավելի շատ ակտուալ են հիմա լեզուները, բավական պահանջարկ ունեն, տնտեսագիտությունը պահանջարկ ունի, իրավագիտությունը կարևոր է մասնագետի բարձր չափանիշներին համապատասխան լինելն է։
Երևի նորից իրավաբանական տնտեսագետները լեզուներ են կարելի համարել աղջիկների համար, հա, պրեստիժնի վարձողների համար։
Ընդհանրապես հիմա պրեստիժը ես թվում համարում է իրավաբան ականը, ռոմանո-գերմանականը, բժշկականը։
Աշխատաշուկայում շատ ավելի մրցունակ են արտասահմանում կրթություն ստացած կամ վերապատրաստված մասնագետները։ Երիտասարդներից շատերը նշում են, որ գործատուն նախապատվությունը տալիս է հենց նրանց։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով, վերջին 2 տարիների ընթացքում պետությունը իրավաբան, տնտեսագետ, դիվանագետ դառնալ ցանկացողներին պետպատվեր չի դրամատրում, և դա ունի իր պատճառները։
Պետությունը չի ուզում, որ շատ իրավաբան լինի։ Եթե ուզում եք սովորել իրավաբանականը, ուրեմն իմացեք, որ ի սկզբանե դա ձեր հաշվին է։ Պետությունը օրինակ տեղ է տալիս կոնսերվատորիա, գյուղակադեմիա, արվեստի բուհեր, հայագիտություն, այն ամենը, ինչ որ պետական սատարման կարիք ունի։ Տնտեսագիտական կրթությունը պետական սատարման կարիք չունի, իրավաբանականը չունի եւ այլն։
Դիմորդների շրջանում ամենամեծ պահանջարկ վայելող ֆակուլտետներից մեկը Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետն է։ Ամեն տարի այն տալիս է մոտ 150 շրջանավարտ։ Տարիների ընթացքում դիմորդների հետաքրքրությունն ըստ ֆակուլտետի դեկան Գեղան Պետրոսյանի ավելանում է։ Պատճառը մասնակիտության կարևորությունն է, սակայն արդյոք շրջանավարտները կարողանում են աշխատանք գտնել։
Նրանք աշխատանքի են անցնում ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարություն, նաև ազգային ժողովի և դրա գաղտնիքի ինչու։ Մենք արտադրական պրակտիկային կազմակերպում ուսանողները պրակտիկայի ընթացքում տվյալ հիմնարկությունը արդեն ընտրություն է կատարում, և ազգային ժողովում արդեն մենք շատ ուսանողներ ունենք, որ և ուսանողներ, և շրջանավարտներ, նույնը նաև կառավարությունը, նույնը նաև տարբեր միջազգային կազմակերպություններում։ Այսինքն մեր շրջանավարտների համար այդ լայն հնարավորությունը կա, և դրա գաղտնիքը անշուշտ նրանց պատրաստված լինել։
Երևանի պետական հումանիտար քոլեջի տնօրեն Հրաչյա Հակոբյանյանի խոսքով դիմորդները մրցակցության մեջ են մտնում բարեկամների, հարևանների հետ և ձգտում ստանալ բարձրագույն կրթություն, սակայն չեն ուսումնասիրում աշխատաշուկայի պահանջները։ Քոլեջներ դիմողներ շատերը ավագ դպրոցների աշակերտներ են։
Քոլեջները ավելի ճկուն են, ավելի արագ են տալիս մասնագիտություններ, և կարծում եմ, որ ժողովուրդը իսկ պայմաններից ելնելով իր ընտրությունը միշտ կատարում է իշխան քոլեջի մեծ մասամբ։
Պահվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ տարեսկզբին գրանցվել է աշխատատեղերի աճ։ Ապրիլ ամսին գործակալությունը ստացել է 1400 թափուր աշխատատեղ, 2011-ին աշխատանքի է տեղավորվել 3447 աշխատանք փնտրող, որոնցից 800-ը երիտասարդներ են։ Մարզերում ամենամեծ պահանջարկ ունեն բժիշկներն ու բուժքույրերը։
Դասավանդողներ, հաշվապաններ, կա նաև մենեջերների թափուր տեղ, վարորդների, կարողների, գործակալների, վաճառողների, էլեկտրիկների, երակցողների, կոշկագործների, փականագործների, վերելակավարների, հասցուխների և այլ բանվորական մասնագիտություններով թափուր աշխատատեղեր։
Երևանում ավելի շատ պահանջվում են միջին մասնագիտական կրթությամբ մասնագետներ։ Ծառայություններ մատուցող սպասարկման ոլորտի կազմակերպություններն աշխատակիցների կարիք ունեն։ Տնտեսագետների, իրավաբանների կամ դիվանագետների պահանջ այսօրվա դրությամբ չկա։
Կան բարորդների թափուր աշխատատեղեր, կան բանվորական տարբեր մասնագիտությունների գծով շուրջ 133 թափուր աշխատատեղ, կա հաշվապաների թափուր աշխատատեղ փոքր թվով, կարողների աշխատատեղեր շուրջ 50 հոգու համար, դարձյալ վարորդներ 86 թափուր աշխատատեղ վարորդների համար, հսկիչ գործակալների 20 թափուր աշխատատեղեր, այ մենեջերների տեղ, գործակալների թափուր աշխատատեղեր, առաքիչների թափուր աշխատատեղեր։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
Մեզ կարող եք լսել ամենօր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը, եթե ունեք ասելիք զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 12 60. Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերտի Մաքս
Մաքս Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։